Robert Șișcă, mulțumesc! Știrile se încheie aici, acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin, mulțumesc!
Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Iată o ediție specială, avem un duplex în studio Radio România Cluj, se află Cristian Dumitrașcu și colegul nostru de la Jurnal Militar Cluj, Constantin Herțanu, dar începem imediat după semnale.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată, Gabriela Saxa sunt, o nouă producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la ora 9, după știri, aici, la Radio România Actualități. Cristian Dumitrașcu, Constantin Herțanu de la Cluj, dacă mă auziți, bună dimineața!
Bună dimineața, Gabriela, te auzim!
Bună dimineața, da, într-adevăr, legătura funcționează, bună dimineața!
Mulțumim pentru legătură, îi salutăm și noi pe ascultătorii Radio România Actualități și evident și pe cei de la Radio România Cluj, deși emisia este pe actualități. Începem cu un interviu care sunt convins că este foarte așteptat despre subiectul fierbinte al săptămânii, cu dronele rusești din care au căzut fragmente pe teritoriul național, și este la telefon în direct cu noi șeful Direcției Relații Publice, Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu. Domnule general, bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, salut și eu radioascultătorii noștri de pe frecventele Radio România Actualități.
Au fost câteva teme de dezbatere aprinsă în spațiul public cu privire la această situație și aș vrea să le abordăm frontal, dacă îmi permiteți, poate reușim să facem puțină lumină, un pic mai multă lumină, pentru că s-a tot discutat săptămâna aceasta. Ministerul Apărării a fost acuzat de dezinformare prin faptul că luni a infirmat categoric informațiile venite pe canalele de comunicare oficiale ucrainiene, care vorbeau despre explozii ale unor drone, una sau chiar mai multe, dincolo de Dunăre, pe partea românească. Iar apoi, miercuri, după cum știți, a anunțat că a descoperit resturile unei drone. Cum explicăm acest lucru?
În primul rând, aș vrea să punem lucrurile în context. Niciun proces de comunicare pe care Ministerul Apărării Naționale îl face de 10 de ani de zile nu are la bază altceva decât informațiile complete, concrete, pe care le avem la dispoziție, și vă asigur că verificăm și noi, la fel ca orice alt comunicator, din mai multe surse atunci când facem o comunicare. Întrebarea a fost foarte bună. Ați spus despre informațiile care au apărut în spațiul public luni dimineața, referitoare la explozii, la mai multe drone care să fi impactat, să fi căzut pe malul românesc al Dunării în urma atacurilor de la Ismail, asupra infrastructurii portuare de la Ismail. Aș vrea să explic într-un limbaj cât mai simplu, pentru ca toată lumea să ne înțeleagă. Sunt și militari care ne aud, dar în preponderență presupun că ne adresăm acum cetățenilor care nu au pregătire militară. Așa noi vedem este. Aceste atacuri cu drone de fiecare dată, e la o frecvență ridicată de aproape o lună și jumătate. Știți foarte bine că sunt distrugeri, sunt atacuri nejustificate, ilegale, sunt crime de război pe care Federația Rusă le face atacând infrastructura portuară a Ucrainei din porturile Dunărene. Vedem aceste atacuri de la peste 100 de kilometri. Deci valurile de drone care sunt trimise de forțele ruse către porturile ucrainiene sunt vizibile, vedem dronele pe imagine radar cu mult timp înainte de a ajunge să lovească în aceste zone. Ca atare, forțele noastre sunt prealertate, suntem în timp real de fiecare dată și noi am comunicat de fiecare dată când au fost atacuri de maximă intensitate, am comunicat prompt opiniei publice faptul că am urmărit în timp real și de fiecare dată, pentru că aceasta a fost situația, am informat, pentru că opinia publică era evident direct interesată, faptul că nu am detectat în urma acestor atacuri amenințări directe asupra teritoriului național al României. Aceasta a fost și situația de luni dimineață. Informațiile din spațiul public vorbeau de explozii pe malul românesc al Dunării. Niciuna dintre sursele noastre de informații obiective, imagine radar, avioane F-16 pe care le aveam ridicate în aer și care supravegheau zona, verificările celorlalți senzori de natură tehnică pe care îi avem și nu sunt puțini și sunt foarte performanți în teren, verificările cu celelalte elemente din Sistemul Național de Apărare, peste Poliția Frontieră, verificările pe care le-am făcut noi cu echipele noastre în zonă, în comunitate, de unde nu au venit niciun fel de semnalări de incendii de mare intensitate sau explozii în acea noapte. Deci toate aceste informații au dus la formarea imaginii pe care noi am transmis-o. Nu puteam confirma că pe malul românesc al Dunării au fost înregistrate explozii sau impact puternic cu mijloace de atac ale forțelor Federației Ruse. Și informațiile de la acel moment acestea erau. Evident, informațiile s-au rostogolit. Noi am început, vă spuneam, verificările încă de luni dimineața. Marți seara, în cursul serii de marci, echipe pe teren, echipe care au scotocit zeci de kilometri pătrați în acea zonă greu accesibilă de pe malul românesc vis-a-vis de Ismail, au identificat totuși resturi dintr-un aparat de zbor care evident pare o dronă. La acest moment nu putem să identificăm cu certitudine originea acestor resturi, deci la acest moment încă se desfășoară expertiza tehnică, nu vă pot spune cărei țări aparține drona de la care am găsit aceste resturi. Cert este că marți seara au fost identificate aceste resturi, iar noi miercuri dimineața, după ce am strâns datele preliminare, am informat cu promptitudine din nou opinia publică. Deci n-aș dori să fac o pledoarie pro domo în ceea ce privește dezinformarea. Evident că este un proces de comunicare în evoluție, într-o situație în care ai un conflict atât de fierbinte, atât de distrugător, foarte aproape de granițele naționale, la câteva sute de metri, pot să apară și astfel de situații în care, de la un moment la altul, informațiile să se schimbe. Aceasta este natura, în esență, natura subiectului, așa cum s-a dezvoltat el în aceste zile.
Am văzut cu toții, domnule general Spânu, filmulețele pe care le-au postat oamenii locului și erau înfricoșați. Care a fost gradul de pericol pe care l-a reprezentat această situație? Ce distrugeri au fost înregistrate de explozie la locul la care ați găsit resturile dronei? Pentru că din filmulețele acestea se vede cum suflul exploziei ajunge de pe un mal pe celălalt al Dunării, adică de la Chilia Nouă la Chilia Veche către noi.
Sunt două lucruri ușor diferite. Distrugerile în infrastructura portoară de la Chilia, respectiv Chilia Veche la noi, de la Ismail, iar peste Dunăre sunt Ceatalchioi și Plauru. Deci distrugerile în partea ucrainiană sunt semnificative, sunt, aș putea spune, devastatoare. Vă dați seama în ce teroare trăiesc oamenii aceia care noapte de noapte sunt atacați. N-au nicio vină decât că trăiesc într-o zonă portoară, într-o zonă cu infrastructură care asigură exporturi de cereale din Ucraina. Și în acest context chiar n-aș vrea să fac o paranteză inutilă. Peste 20 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost tranzitate prin România, astfel încât să putem menține totuși o linie de aprovizionare pentru statele care au nevoie de aceste cereale. Dar revenim. Acolo, în Ucraina, este cu adevărat un infern ori de câte ori aceste atacuri se declanșează. Evident că la câteva sute de metri, comunitățile românești aflate în proximitate sunt cele la fel de apăsate, la fel de terorizate. De aceea, măsurile pe care le-am luat au fost măsuri graduale, astfel încât să asigurăm în permanență gradul maxim de securitate pe care îl putem asigura în aceste condiții. Revenind la întrebarea dumneavoastră, la locul la care am găsit aceste resturi, nu au fost identificate, cel puțin din datele preliminare, urmele unei explozii. Sunt urme de incendiu care se pare că s-a stins la sine. Dacă aceste resturi sunt în urma atacului din noaptea de duminică spre luni, în noaptea aceea ploua, deci un incendiu care s-a stins de la sine, plecăm de la această premisă. O chestiune foarte importantă, din analizele și probele strânse de la fața locului, nu au fost identificate elemente de explozibil, deci resturile acestea, aparatul care a generat aceste resturi nu a avut la bord substanțe explozive, cel puțin asta reiese din analizele care s-au făcut și pe teren, pe suprafețele de la din acea locație, dar și pe probele ridicate. Însă este nevoie de verificări tehnice, de expertize tehnice mult mai amănunțite, astfel încât să putem identifica, zic eu, cu precizie probele. proveniența acestui aparat de zbor, ce țară l-a operat, și sper eu să putem să avem și elemente mai concrete în ceea ce privește timpul, când anume s-a produs acest impact. Repet, luni dimineața era vorba de explozii care s-au întâmplat pe malul românesc al Dunării, explozii care nu au putut fi confirmate și v-am explicat din câte surse verificăm ori de câte ori facem o astfel de comunicare.
Și o ultimă întrebare, domnule Sponu, aș vrea să încercăm să înțelegem într-un limbaj cât mai simplu și cât mai puțin tehnic, pornind și de la ceea ce a spus la începutul interviului, că forțele aeriene române și, sigur, aliate, NATO, au putut repara aceste drone și pot să le repereze de la 100 de kilometri. Cum poate sau cum putea fi combătută de forțele noastre înainte de a lovi malul românesc? Se mai poate repeta un astfel de incident?
Foarte bună întrebarea și vreau să-mi aleg cu mare grijă vorbele pentru a vă răspunde. În primul rând, nu este niciun paradox faptul că le vedem de la 100 de kilometri, dar sunt probleme reale în a le urmări și le-a observa permanent atunci când sunt foarte aproape, la câteva sute sau zeci de metri. Lucrul acesta ține de fizică, oricât de ciudat ar suna, și de limitările tehnologice ale aparaturii de radiolocație, care sunt aceleași în toată lumea. Vreau să vă spun că forțele aeriene române, Armata României, dispune de mijloace de radiolocație foarte performante de ultimă generație, însă la înălțimi mici, la distanțe foarte apropiate. Și având în vedere faptul că aceste aparate de zbor sunt construite din materiale care nu reflectă foarte mult semnal înapoi, pentru că așa se formează imaginea radar, se emite o undă radio și înregistrezi întoarcerea acestei unde care se lovește de o suprafață metalică, suprafețele metalice au amprenta radar cea mai importantă, ori aceste aparate de zbor au o imagine radar foarte mică. Noi le vedem de la peste 100 de kilometri pentru că sunt compacte, sunt grupate în valuri. Atunci când se angajează la lovitură, la obiectivul pe care îl au înregistrat în traiectul de zbor, atunci ele se desfac și orice aparatură de radiolocație din lume va avea limitări tehnice în a urmări fiecare aparat. Ori aici discutăm de fragmente de dronă, deci obiecte cu suprafețe și mai mici, astfel încât în aceste situații este limitările sunt foarte importante, oricine ar avea dificultăți în a le urmări. Încă un lucru foarte important, tot în termeni nemilitari. Nu există soluții tehnice pentru nicio țară în lume, oricât de dezvoltat tehnologic ar fi dotarea sa, pentru a institui, să spunem, un zid impenetrabil de câțiva kilometri înălțime, astfel încât să te asiguri că în astfel de situații, fragmente sau, eu știu, aparate din acestea de tip dronă, să nu intre accidental în urma acțiunilor de luptă în spațiul național. Lucrurile se calculează în risc. Cât de riscant este pentru comunitățile noastre din proximitate, care sunt riscurile pentru zone, pentru infrastructura noastră. Ori aici sunt eforturile pe care le facem zi de zi, cu fiecare măsură pe care o luăm, astfel încât aceste riscuri să fie aduse cât mai aproape de zero, însă nimeni nu poate garanta că o astfel de situație nu se va mai putea repeta. De altfel, știți că ieri Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre care completează pareta măsurilor militare cu măsuri din zona protecției civile și Ministerul Apărării Naționale a primit prin această hotărâre misiuni de a evalua, de a stabili care sunt zonele de pe teritoriul României adiacente zonelor de conflict Ren și Ismail, în care pot fi instituite măsuri specifice de protecție a populației, deci trebuie să mergem mai departe, mult mai departe de măsurile specific militare de identificare și combatere a acestor ținte și să găsim acele soluții pentru protejarea populației și a comunităților care sunt în această zonă. De aceea, în perioada imediat următoare, împreună cu forțele Ministerului Afacerilor Interne, cu Departamentul pentru Situații de Urgență, va urma un astfel de implementarea unui astfel de plan, astfel încât comunitățile românești de pe malul românesc al Dunării, aflate în proximitatea zonelor Ren și Ismail, să fie cât mai bine protejate.
Este clar că aceste drone reprezintă provocarea generației noastre. Dronele militare au schimbat total paradigma războiului, drept pentru care în edițiile viitoare Jurnal Militar vom realiza un interviu cuprinzător despre dronele militare din Armata Română și despre operatorii pe care îi avem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general Constantin Sponu. Ne reauzim aici la Jurnal Militar și cu alte ocazii mai fericite.
Eu mulțumesc, domnule Sponu.
Radio Gaga s-a auzit aici la Radio România Actualități, ediție Duplex București Cluj. Acolo sunt Cristian Dumitrașcu și Constantin Herțanu.
Bună dimineața încă o dată, sunt aici cu colegii de la Jurnal Militar Cluj, cu Diana Roșca, cu Constantin Herțanu și le mulțumesc gazdelor primitoare de la Radio Cluj. Suntem aici într-un studio în care intrăm, iată, direct în duplex cu voi, să vă spunem și De ce se realizează această emisiune duplex? Pentru că ieri a avut loc un ceremonial foarte important, 79 de ani de la eliberarea primei localități mari din Transilvania. La Sfântul Gheorghe a fost un ceremonial la care au participat oficiali ai statului român, administrația locală, ministrul apărării și așa mai departe. Constantin Hărțanu este cel care vorbește în fiecare sâmbătă aici la Radio Cluj despre cea mai importantă structură a armatei, cum ați spus, domnul Hărțanu,
nu în doar această parte de țară.
În această parte de țară, nu doar a Transilvaniei.
Exact. Vorbim despre Divizia 4 Infanterie, exact. Gemina, cea care anul acesta, luna trecută, pe 15 august, a împlinit 107 ani de la momentul înființării, respectiv în anul 1916 se înființa Armata a 4-a de Nord și intra în primul război mondial. De atunci această structură este legată de această parte de țară, iată, mă repet, și a avut mai multe denumiri, printre care cele mai cunoscute sunt Armata a 4-a de Nord, Armata a 4-a Transilvania, Corpul 4 Armată Teritorial Mareșal Constantin Prezan, după numele primului comandant, Mareșalul, sigur, Constantin Prezan, iar din anul 2008 Marea Unitate are denumirea prezentă, respectiv Divizia 4 Infanterie Gemina. Comandamentul diviziei este în capitala istorică a Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca, are o zonă de responsabilitate care cuprinde 20 de județe, practic toată jumătatea de nord a țării, și se întinde peste 103.500 de kilometri pătrați. Asta doar câteva date mai mult sau mai puțin tehnice despre această structură de aici, de la Cluj-Napoca.
Și trebuie spus că sunt brigăzi în subordinea diviziei, pentru că așa o să facem legătura cu interviul săptămânii care va veni peste câteva minute. Brigada 61 Vânători de Munte, brigada are în subordine, nu, brigada de la Bistrița 81, zic bine, este, poartă numele generalului.
Exact, brigada 81 mecanizată, ce are comandamentul în municipiul Bistrița, poartă denumirea onorifică general Grigore Bălan, despre care vom vorbi imediat, după cum spuneai.
Dar înainte de asta, așa cum facem în fiecare sâmbătă și noi la București, dar și voi aici la Cluj, pentru că voi ați avut la 7 dimineața aici la Radio Cluj emisiunea Jurnal Militar, propun Gabriela Saxa de la București să ascultăm prima rubrică tradițională a jurnalului Actualitatea Militară. De acord?
Sigur, Actualitatea Militară este realizată săptămâna aceasta de Adrian Gâtman. Imediat după semnal ascultăm.
Actualitatea Militară.
Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel au vizitat marți Centrul Național de Instruire Întrunită Getica. La grupul de luptă NATO, dislocat la Cincu, sub coordonarea Franței, Luxemburgul contribuie cu un contingent de militari. Șeful statului a declarat că țara noastră este un centru important al posturii de descurajare și apărare a Alianței pe flancul estic și la Marea Neagră.
Prezența militarilor luxemburghezi reprezintă un semnal puternic al sprijinului solidar al acestui stat aliat pentru întărirea securității României în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din vecinătatea noastră. Am discutat despre evoluțiile de securitate și am condamnat recenta escaladare de către Rusia a atacurilor în zona Dunării și a Mării Negre.
În poligonul de la Cincu, ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit cu omologul luxemburghez François Bauș, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit miercuri la București cu directorul pentru Europa Centrală din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chip Dean. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre programele de modernizare a armatei române. Simona Cojocaru a mulțumit părții americane pentru prezența forțelor Statelor Unite în regiune și în special în România, fapt care contribuie la consolidarea securității în zona Mării Negre. Unul dintre subiectele de discuție a fost și centrul de pregătire F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, care va deveni un centru regional relevant pentru instruirea piloților români, aliați și parteneri. La Düsseldorf, în Germania, se desfășoară până pe 16 septembrie jocurile Invictus rezervate militarilor din toată lumea, răniți în misiunile din teatrele de operații. Echipa României este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat, care vor concura la 8 discipline sportive, 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. România se află la cea de-a patra participare la Invictus Games după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, în cadrul cărora au obținut 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Militarii români și maghiari din batalionul mixt de menținere a păcii s-au instruit timp de o săptămână în cadrul exercițiului Wise Foresight 23. Antrenamentele au avut loc în poligonul Felnac din județul Arad și s-au desfășurat pe baza unui scenariu fictiv în care participanții au exersat proceduri specifice operațiilor de menținere a păcii. Batalionul mixt a fost înființat în anul 1998 ca parte a inițiativei de cooperare regională a armatelor României și Ungariei. Unitatea este formată din batalionul 191 Infanterie de la Arad și din batalionul 2 Infanterie al Armatei Ungare, comanda fiind asigurată prin rotație de cele două părți. Iar în poligonul de la Capul Midia, militarii români și francezi au executat trageri de luptă cu instalațiile de lansare HIMARS ale batalionului 81 rachete operativ tactice de la Focșani și cu sistemele MLRS și obuzierele Cezar ale regimentului 1 Artilerie din Franța. Tragerile au făcut parte din exercițiul Arcane Thunder 23. România va deține timp de un an președinția Conferinței Statelor Părți a Tratatului privind comerțul cu arme, primul instrument juridic internațional care reglementează comerțul cu arme convenționale și care urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal. Tratatul conține un pachet amplu de obligații, inclusiv interdicții pentru transferurile de arme care ar încălca embargourile și obligațiile internaționale sau care ar putea fi utilizate în comiterea actelor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Înțelegerea reglementează operațiunile de export, import, intermediere, tranzit și transbordare cu tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, avioane, elicoptere și nave de război, rachete și lansatoare de rachete, dar și cu arme de calibru mic sau muniții. În prezent, tratatul reunește 113 state părți și alte 28 de state semnatare. Tratatul prevede obligația transmiterii periodice de rapoarte naționale cu privire la operațiunile de export și import.
Adrian Gâtman, mulțumim! Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități, o ediție duplex, Cristian Dumitraș cu Constantin Herțanu și Diana Roșca. Sunt în studioul de la Cluj. Ne auziți?
Da, te auzim. Este și Diana Roșca, va intra peste câteva minute, va prezenta un reportaj pe care l-a făcut în poligonul Bogata. Vorbeam despre Sfântul Gheorghe, de acolo s-a realizat interviul săptămânii. A fost o ceremonie, spuneam ieri, la 79 de ani de la eliberarea acestui prim oraș din Transilvania de sub ocupația fascistă în cel de-al doilea război mondial. Ziua eliberării orașului este un eveniment care se marchează anual la 8 septembrie în reședința județului Covasna. Anul acesta a fost dezvelită la Sfântul Gheorghe statuia generalului Grigore Bălan, despre care vorbeam mai devreme. Militarul erou care a luptat în prima linie pentru eliberarea orașului a fost grav rănit și a murit 4 zile mai târziu, la vârsta de 48 de ani. Vorbim la interviul săptămânii cu realizatorul lucrării comemorative, cu directorul studioului de arte plastice al armatei, Valentin Tănase, într-un dialog cu Ciprian Panga, colegul nostru de la Jurnal Militar Brașov.
Interviul săptămânii.
Orice finalizare și inaugurare a unei opere de artă este, dincolo de o împlinire artistică, este materializarea unui ideal. Am pornit cu acest ideal. În urmă cu aproape un an, proiectul a fost conturat împreună cu generalul Visarion Neagoe, pe atunci președinte al Asociației Naționale Culturi Eroilor, Regina Maria, cel care a fost, de fapt, promotorul acestei idei. Împreună cu domnia sa, noi am conturat acest proiect al generalului Grigore Bălan, unul dintre primii eroi căzuți în acele zile de foc ale lunii septembrie 1944. Din nefericire, generalul Visarion Neagoe ne-a părăsit în urmă cu câteva luni, fără să vadă împlinirea acestui proiect pe care eu l-am dus înainte și pe care vreau să-l omagiez cu acest prilej al inaugurării statuii generalului Grigore Bălan. Eu, ca artist plastic al Studioului de Arte Plastice al Armatei, am avut ca una din principalele preocupări readucerea marilor momente și personalități ale trecutului în atenția contemporanilor, sigur văzute printr-o transfigurare artistică. Cred că e de datoria mea să fac acest lucru și în continuare, și faptul că astăzi inaugurez acest monument este, de fapt, o împlinire a unei datorii pe care mi-am asumat.
Ne puteți spune câteva cuvinte despre chipul istoric al generalului Grigore Bălan?
Generalul Grigore Bălan a fost unul dintre cei care și-au dat viața la o vârstă încă tânără. De fiecare dată când realizez portretul unei personalități istorice, fie în pictură, fie în sculptură, caut să aflu cât mai multe despre biografia sa, despre viața sa interioară, despre epoca și specificul zilelor și timpului în care a trăit. Aceasta este pentru mine o dorință de a-l face să fie mai veridic, mai adevărat. El însuși, să spunem, în fața contemporanilor.
Personal, ce v-a impresionat la acest chip istoric?
M-a impresionat acest devotament al generalului Grigore Bălan. El a ținut să fie în primele rânduri. Putea, era la comandă. El putea să stea undeva într-o poziție de comandă, dar nu, a vrut să fie în primele rânduri alături de oamenii săi și de aceea atunci a fost rănit de schijele unui obuz de artilerie, rănit grav, care nu i-a permis să supraviețuiască.
Cât a durat realizarea acestui bust?
Realizarea unui bust sculptural este un pic mai laborioasă decât a aceleiași lucrări văzută prin prisma picturii. El începe printr-un desen, prin mai multe desene explicative, lămuritoare. Ele sunt discutate și cu comanditarul proiectului și apoi intervine modelarea sa în lut, finisarea sa, turnarea sa în mai multe etape, întâi în faza de gips, apoi în fața de bronz sau de piatră. Toate aceste operațiuni implică o marjă de timp care se întinde de la câteva luni până la o jumătate de an. Cam așa durează.
Ne puteți spune dacă aveți și alte proiecte imediate ale altor personalități istorice?
Sigur că da. Am deja realizat un bust al omului politic Virgil Madgearu, un mare economist și om politic din epoca interbelică a secolului trecut, cel care a fost asasinat de legionari în noiembrie 1940, în aceea zi cu Nicolae Iorga. Bustul va fi amplasat în această toamnă în fața Academiei de Studii Economice din București, pentru că a fost un eminent economist. Și de asemenea am realizat și urmează a fi finalizat un basorelief reprezentându-l pe Avram Iancu, Craiul Munților, care va fi amplasat la Alba Iulia, cetatea sa de suflet.
Vă mulțumim mult și vă doresc succes în toate proiectele.
Vă mulțumesc foarte mult!
A fost directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, Valentin Tănase. Jurnal Militar continuă, suntem în duplex București-Cluj, Cristian Dumitrașcu și Constantin Herțanu din acea parte de țară. Ne auziți?
Da, bună dimineața încă o dată și surpriză de aceasta este și Diana Roșca cu noi. Bună dimineața, Diana!
Bună dimineața, salut și eu pe postul național de radio, deși dimineața la ora 7:10 am salutat în Jurnal Militar la emisiune aici la Radio Cluj, poate cu o voce puțin mai matinală decât acum.
Și am să transmit pe pagina de Facebook o fotografie cu voi doi, cum stați cu o singură cască la microfonul de dincolo de geam, dar totul e bine că se aude bine. Domnul Herțanu, sunteți acolo stâlpul rezistenței de la Radio Cluj de aici.
Mulțumim pentru această descriere, da, stâlpul rezistenței.
Avem mai departe, așa cum ne stă bine în fiecare sâmbătă dimineață, rubrica atât de dragă nouă celor care am trecut măcar o dată pe pământ afgan sau în Irak sau în Bosnia, în Kosovo, rubrica Misiuni Internaționale, pe care a realizat-o același Ciprian Panga. Știu că ne ascultă, îl salutăm și vă propun să aflăm vești din Bosnia, din Polonia și din Sudanul de Sud.
Misiuni Internaționale.
Misiunea ONU din Sudanul de Sud a început în anul 2011, când această țară a devenit independentă. De atunci, militarii români din cadrul misiunii consiliază principalele forțe politice care încearcă să reformeze țara, ajutând pe cât posibil la dezvoltarea unor concepte care probabil sunt noi pentru cea mai nouă țară din lume, unul din aceste concepte fiind legat de dezvoltarea învățământului. Ofițerul de legătură senior, colonelul Eduard Alexandru Vitalis.
Partea de școlarizare este bine conturată, deși slab pregătită, slab utilată. Am găsit școli unde profesorii sau administratorii cu care discutam îmi spuneau că au înregistrat 300 până la 500 de copii de la 5 ani până la 15 ani, cele mai multe din aceste școli arătând ca niște ferme vechi de pe vremea comunismului la noi.
De pe continentul african venim mai aproape de casă, pe malul Mării Adriatice, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii companiei de manevră Eufor Althea își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Executarea patrulelor reprezintă o activitate desfășurată zilnic de militarii români, iar tehnica de luptă necesită o atenție deosebită din partea acestora. Capitanul Călin Alexandru, comandantul companiei de manevră.
Compania este dotată cu Piranha 3C și cu mașini de luptă ușor blindate. Acestea necesită o mentenanță executată cu foarte, foarte mare atenție și foarte mare seriozitate. În cadrul plutonului de sprijin al companiei Manevra Althea se află o echipă care se ocupă cu întreținerea tehnicii și pregătirea acesteia pentru misiunile următoare.
Rămânem tot pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde de aproximativ 5 luni de zile, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Misiunea lor este de a asigura prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Cum a debutat săptămâna pentru militarii români, ne spune capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul acestei săptămâni ne-a surprins cu executarea unui exercițiu de alertare la nivelul detașamentului, scopul acestuia fiind reactualizarea documentelor întocmite la nivelul grupului de luptă și de asemenea călirea fizică și psihică a militarilor pentru a rezista la eforturi prelungite, pe durata executării unui marș tactic, acesta fiind pe o distanță de 15 km cu deplasare în teren variat. Crearea acestui scenariu tactic fictiv a avut ca principal obiectiv dislocarea și redislocarea detașamentului și a constituit un bun prilej pentru militarii dobrogeni de a-și îmbunătăți și perfecționa abilitățile de sprijin decizional și de asemenea de comandă, control și comunicare.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, Gabriela Saxa sunt, Jurnal Militar, ediție Duplex București Cluj, de acolo din Cluj, Cristian Dumitrașcu, Constantin Herțanu și Diana Roșca.
Da, bună dimineața și noi încă o dată de aici de la Radio Cluj. Avem, iată, a venit momentul să aflăm ce se întâmplă aici în această parte de țară, precum spune Constantin Herțanu. Avem un reportaj pregătit, dar înainte de asta, Constantin, am înțeles că sunt mai multe exerciții în desfășurare.
Da, sunt foarte multe exerciții în desfășurare, nu le voi prezenta pe toate, voi enumera doar câteva dintre ele. Gheparzii Transilvani, ultimele trageri din cadrul pregătirii pentru misiune Start Wise Foresight, exercițiul găzduit de batalionul de la Arad, e vorba despre batalionul mixt româno-ungar de menținere a păcii, cursul Combat Lifesaver organizat la Dej și Roza Cercetașilor, faza pe Divizia 4 Infanterie Gemina și-a desemnat câștigătorii. Vorbim în minutele următoare despre Black Rhino 23, exercițiul din poligonul Bogata. Diana Roșca a fost acolo. Diana?
Da, a fost un exercițiu în care au fost implicați militarii din batalionul 814 tancuri și militarii din grupul de luptă de la Cincu, respectiv forță din Franța și Belgia, aproximativ 300 de militari și undeva la 80 de mijloace tehnice din toate categoriile. Am văzut acolo militari în acțiune, poduri întinse peste zone mlăștinoase pentru ca tehnica grea să poată traversa pe acolo. Am urcat în elicopter în exercițiul de salvare salvarea unui rănit și în altele de evitare a atacurilor inamice sau de susținerea forțelor proprii. Reportajul realizat pe dealurile din Bobgata vine chiar acum. La început, comandantul batalionului 814 tancuri, locotenent colonelul Mihai Pintiliciuc.
Au trecut 210 ore, mai sunt încă 24 de ore din cele 36 pe care le-am planificat, iar în cele 12 ore s-au întâmplat foarte multe lucruri, unele dintre ele planificate, iar altele la care a trebuit să reacționăm, să ne adaptăm. În principiu am executat deplasarea în cadrul tactic în raionul în care ne executăm acest exercițiu, după care am trecut la operațiile pe care le-am planificat împreună cu partenerii. Câteva dintre momentele planificate au, să zicem așa, ieșit cum trebuie, la altele a trebuit să reacționăm, cum a fost, de exemplu, locul din care a fost ridicat rănitul pentru medevacul asigurat de la baza 71 aeriană. Una din problemele pe care le-am avut a fost, bineînțeles, comunicarea cu partenerii, pe care la un moment dat am reușit să o rezolvăm. Nu toate stațiile noastre sunt compatibile cu ale lor și de aceea trebuie să căutăm soluții. În continuare avem o noapte plină. Urmează să executăm două operațiuni pe tip de noapte, dintre care un raid planificat, iar mâine să trecem din nou la o operație pe care am planificat-o cu două zile în urmă. Este într-adevăr pentru mine personal și pentru batalion, pentru militari, o realizare. Faptul că am avut alături de noi parteneri din Portugalia, Olanda, Franța, Belgia, cu care am reușit să ne instruim în diferite condiții și aș vrea să spun că și vremea nu ne-a fost tot timpul alături, mai ales în ianuarie, când a fost foarte greu. Dar, dincolo de aceste lucruri, cred că trebuie să înțelegem și faptul că progresele în ceea ce înseamnă echiparea cu tehnică, dotarea cu tehnică și echipamente noi, nu sunt ușor de făcut. Ele durează, au un orizont de timp, trebuie bugetate, au nevoie de foarte mulți bani, au nevoie de planificare. Iar probabil că timpul ne va lăsa să ajungem și noi acolo unde sunt ei. Ei, practic, au ajuns aici pentru că schimbarea de tehnică s-a produs la intervale de timp mult mai mici. La noi s-a produs la intervale de timp foarte mari. Ceea ce ne-a dus în situația în care suntem acum. Dar nu este o situație rea. Este o situație pe care am început să o schimbăm și eu mă uit la colegii mei tineri și sunt bucuros că probabil vor avea ocazia să vadă și alte tancuri în parcul cu tehnică militară, ceea ce eu n-am avut până acum ocazia. Și mă bucur pentru ei. Săptămâna viitoare, împreună cu partenerii din Franța și Belgia, ne vom îmbarca pe cale ferată și pe roți și vom executa deplasarea în poligonul din Smârdan, mai exact în centrul secundar de instruire pentru luptă Smârdan, unde vom participa la exercițiul Zimbru 23, care se va finaliza cu o tragere live fire exercise în același poligon. Sunt foarte mândru că facem acest lucru, pentru că, practic, este o încheiere a activității pe acest an, iar exercițiul de tip LiveX nu face decât să confirme că ce-am făcut până acum este bine.
Bună ziua, sunt locotenent comandor Adela Scorțea, pilot până în 2022 în cadrul escadrilei 713 SOCAT, din 2022 până în momentul de față, student masterant în cadrul Universității Naționale de Apărare.
Astăzi am urcat cu dumneavoastră în elicopter, ați fost comandantul de echipaj. Ne puteți da detalii despre această misiune?
Misiunea pe care am executat-o astăzi a făcut parte din exercițiul Black Rhino 2023, iar misiunile pe care le-am desfășurat noi în cadrul poligonului Bogata și al tancodromului au fost de tipul evacuare medicală, am evacuat un rănit, iar ulterior am executat misiuni de close combat attack în poligonul de aviație din Bogata. Prima parte a misiunii constând în transportul unui rănit de la locul de evacuare medicală către locul unde a fost preluat de echipa medicală de la sol, automat a fost un zbor orizontal, astfel încât rănitului să-i se poată acorda ajutorul pe tot timpul zborului. Ulterior, manevre din cadrul misiunii de close combat attack, ne referim la atacuri din cabraj, atacuri din picaj al anumitor ținte. De asemenea, sprijinul trupelor proprii, care a constat în diferite viraje, pe stânga și pe dreapta.
Ne puteți spune mai multe despre escadrila din care faceți parte?
Din punctul meu de vedere, este cea mai bine pregătită escadrilă din țară și nu o spun pentru faptul că am făcut parte din această escadrilă și pentru faptul că mi-aș dori să mă reîntorc după terminarea studiilor, ci pentru că această escadrilă zboară două variante de elicopter, atât socatul cât și varianta de IAR 330 modernizat. Iar în plus față de acest lucru, în momentul de față, la escadrila 713 se află în pregătire piloți atât din cadrul forțelor aeriene, cât și piloți din cadrul forțelor navale și din cadrul forțelor terestre.
Diana Roșca, mulțumim! Vă reamintesc ediție Duplex București Cluj, Jurnal Militar spre final. Mai avem o intervenție telefonică. Cristian Dumitrașcu.
Da, bună dimineața încă o dată. Uite, îi mulțumim aici live Dianei Roșca, foarte bun reportajul, și domnul Pintiliciuc este o prezență constantă la noi în emisiune, chiar fac treabă extraordinară cu mașinările astea minunate, cu tancurile. Ultima intervenție de la jurnal militar din această dimineață de la Radio România Actualități este tocmai de la Düsseldorf, acolo unde se află colegul nostru Valentin Rupa de la emisiunea de televiziune Propatria. Este acolo împreună cu militarii din Invictus, cei ai României care participă la Invictus Games de la Düsseldorf. Este o echipă formată din 20 de militari răniți în teatrele de operații și nu numai. Valentin Rupa, bună dimineața, bun venit la jurnal militar.
Bună dimineața, Cristi, bine v-am găsit.
Care sunt, înțeleg că de-abia în seara asta este ceremonia de deschidere a jocurilor și așa îmi spunea aseară la telefon că ai fost impresionat de primirea pe care v-au făcut-o gazdele Germanii.
Da, e extraordinar sentimentul să ajungi în Germania după o zi foarte plină, vreau să spun, adică de dimineață au început pregătirile pentru deplasare, ne-am strâns cu toții în două autocare, am așteptat în aeroport, s-a întârziat puțin decolarea și am ajuns ceva mai târziu și ceva mai obosit decât ne așteptam în Germania. Dar în Düsseldorf, de cum am ajuns, toți oamenii, toți voluntarii din Germania, printre care erau și români stabiliți aici, ne-au așteptat, efectiv au făcut un coridor de întâmpinare, erau în stânga și în dreapta oameni care erau entuziasmați să ne primească, aplaudau și tot scandau acolo, welcome Romania, welcome our heroes, adică a fost o primire foarte, foarte călduroasă, deci vreau să vă spun că stereotipul conform căruia nemții sunt un popor de oameni reci nu este adevărat, nu se confirmă și cred că să-mi dea dreptate și capitanul echipei Invictus România, Florin Boc, plutonierul ajutant principal în retragere, Florin Boc, care este chiar aici lângă mine. Și cu permisiunea ta, Cristi, aș vrea să ne spună și el câteva cuvinte și poate cunoaște mai bine atmosfera din rândurile colegilor săi din lotul României.
Sigur, sigur, repede că nu mai e foarte mult timp.
Bună ziua!
Bună dimineața de aici din... Bună. Din România, în duplex de la Cluj, de la București. Sunteți capitanul echipei și chiar voiam să-l întreb pe Valentin, dar vă întreb pe dumneavoastră care este atmosfera acum în sânul echipei.
Suntem entuziasmați și foarte pregătiți pentru ceea ce urmează. Astăzi este festivitatea de deschidere a competiției. Toți camarazii noștri care suntem competitori suntem foarte bine motivat și foarte, foarte entuziasmat să intrăm în competiție.
Vă urăm succes acolo, aveți multe discipline la care participă colegii dumneavoastră și am să enumăr aici tirul cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și noci și una de echipă, volei din poziția șezând. Ne auzim săptămâna viitoare aici în direct la jurnal militar după ce se va fi terminat competiția. Succes din partea noastră a celor de aici de la Cluj și de la București din echipa jurnal militar și Radio România Actualități.
Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Mulțumim tare mult. Valentin Rupa, succes acolo, să vedem imagini adevărate în Propatria și sigur că da, în corespondențele pe care le vei mai transmite de acolo. Mulțumim, Valentin.
Mulțumim.
Gabriela Saxa, e
cam atât pentru această săptămână. Nu? Da, vin știrile peste noi. Acum la 10.
Bun, am să îi rog pe colegii Constantin Herțanu, Diana Roșca să vă salute și să ne luăm rămas bun.
La bună reauzire de aici, de la Cluj, ne face o deosebită plăcere să fim împreună ori de câte ori este nevoie.
Zile bune și frumoase și senine vă urez și eu, vă mai așteptăm la Cluj.
Cam atât, vă mai spun că puteți urmări mâine de la ora 10 pe TVR1 emisiunea Propatria, iar ziarul Observatorul Militar poate fi citit pe presamil.ro. Acum urmează știrile, așa cum am zis, la ora 10, după imediat Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Sunt Gabriela Saxa, vă doresc numai bine!
Nu știu cum ai trecut atât de grabnic timp, de ce nu m-ai lăsat în brațe la părinți unde lumea mea era crionată colorat. Iar înălțimea mea, marcată pe perete, mi-arată cum am fost, că nu aveam regrete și vara îmi părea că nu se mai termină. Dar eu te mai aștept. Cu patul făcut, cu stele la geam, ce mă mie
plecat, să urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cânte ești tu. Iar înălțimea ta, marcată pe perete, mi-arată cum a fost. Când nu aveam regrete și vara ne părea că nu se mai termină deloc.